O'g'il deb aytishdi.
O'g'il?
Kiring. Zora, bu safar yangilik bilan chiqsangiz. Labbay, Baxtiyor Toshmurodovich. Aha, hozir yoningizga chiqaman. Saidaxon, bemorni siz yaxshilab tekshirib, ko'rib turing.
Xo'p, bo'ladi.
Xulosasini o'zim yozib beraman.
Xavotir olmang. Chalg'iming, tinch yoting.
Opa, yangilik bormi?
Qaynanangizga aytaman.
Natija salbiy. Bo'la qolsang-chi?
Ming bor uzr, keliningiz farzandli bo'lolmas ekan.
Komola qizim.
Labay.
Choyini ichib bo'ldingmi?
Ha.
Unda borib darsingni qilgin, xo'pmi qizim?
Xo'p bo'ladi.
Biroz sabr qilsang bo'lardi. Xudo berib qolar.
Yana qancha sabr qilish kerak? Shifokorlar umid yo'q deyishdi. Bo'ldi.
Sochlaringni silab qo'yay, qaylarda san ber xabar.
O'g'lim,
senga baxtlar.
O'zingni qo'lga ol.
Tilab qo'yay, baxtli bo'lsang agar.
Senga ko'rsatgan qizlarimdan birortasini tanla.
Sog'inganim yurar kulib sog'inchimdan bexabar.
Nima qilib qo'ydim?
Sog'inmasdan yasholmadim bir on shunga qadar.
O'g'lim, kelinimni qaytarib olib kel.
Kerakmidi yurak shuncha azorlar, kam edimi sevib sevgi gazorlar. Ko'zariga boqib tushunib yetdim, azoblanar ekan yuragi borlar.
Bo'lamiz der edik majnun ulayli, ajralamiz bugun kimlar tufayli. Sevgi shu bo'lsa sevmaylik jon yurak, bizlarni bevafo desalar.
Dayda, dayda boldin, dayda, dayda halak, dayda deman o'zimga, dayda unvon muborak.
Tinchlikmi?
Qolib ketdi yuragimda aytolmagan so'zlarim.
Nabiralaringizni bir duo qilib qo'ying.
Har daqiqa, har onimda faqat uni esladim.
Oilaviy baxt, saodat tilayman.
Ketdi go'zal yo'llarda qolib ketdi ko'zlarim.
Men ahmoqni kechiringlar, yoshlik qildim.
U ketganda yonib ketdim, olovlarda muzladim. Dayda, dayda
uchun shu shirinlikni o'z qo'limdan tayyorladi.
Kelinimiz shirinlikni o'rniga qachon shiringina chaqaloq olib kelar ekan?
Dayda, dayda bo'ldim, dayda, dayda halak, dayda deyman o'zimga, dayda unvon muborak, mayli yashay azobda bir bor bersang darak, mayli, mayli, mayli.
qo'shma. Nima qilyapsan?
Qo'yib yuboring meni. Men yashashni istamayman.
Sen ona bo'lasan mana.
Nima?
Biz farzandli bo'lamiz.
Sizga keliningizni tashqisini o'zgartirib, yolg'on natija yozib bergandim.
Ye.
Keliningiz farzandli bo'la oladi. Hozir u homilador. Mana shifokorni to'g'ri tashxisi. Kechiringlar meni ahmoqni. Kechiringlar iltimos.